Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer, milí poslucháči. Vatikán dnes prežíval mariánske podujatie v rámci Svätého roka milosrdenstva a Svätý Otec v tento deň oznámil mená nových kardinálov. Po správach nás čaká rubrika pátra Petra Duvku o spiritualite. Príjemné počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Cirkev dostane 17 nových kardinálov. Stane sa tak pri najbližšom konzistóriu, ktoré sa zíde vo Vatikáne 19. novembra v deň záveru Svätého roka milosrdenstva. Ich mená dnes oznámil Svätý Otec František na záver Svätej omše na Vatikánskom námestí, ktorou vyvrcholilo slávenie mariánskeho jubilea. Okrem 13 kardinálov v produktívnom veku menoval Svätý Otec ďalších 4 vo vyššom veku na znak uznania ich zásluh v pastoračnej službe a ich celoživotného svedectva viery. Skupina nových kardinálov má pestré geografické zloženie od Európy cez obe Ameriky, Áziu, Afriku a Oceániu. Zastúpené sú i krajiny ako Stredoafrická republika, Bangladéš, Papua Nová Guinea či ostrov Mauricius. Ide najmä o arcibiskupov významných miest ako Madrid, Brusel, Chicago a Indianapolis v USA, Mérida vo Venezuele, Tlalnepantla v Mexiku, ale tiež prefekt Vatikánskeho dikastéria pre laikov, rodinu a život Monsignor Farrell či apoštolský nuncius v Sýrii Monsignor Cenári. Štyrmi osobitne menovanými kardinálmi sú emeritný arcibiskup Kuala Lumpuru v Malajzii Monsignor Antony Soter, emeritný arcibiskup talianskej Novary Monsignor Corti, emeritný biskup z afrického Lesota Monsignor Sebastian Cotto a napokon 87-ročný kňaz Ernest Simoni z arcidiecézy Škoder-Pult v Albánsku. Oznámenie svojho rozhodnutia o doplnení kardinálskeho zboru spojil Svätý Otec s nasledovnou výzvou veriacim. Modlíme sa za nových kardinálov, aby potvrdzujúc svoju vernosť Kristovi, milosrdnému a vernému veľkňazovi, pomáhali mi v mojej službe rímskeho biskupa a večného viditeľného princípu a základu jednoty viery i spoločenstva. Teraz sa už venujme myšlienkam Svätého Otca z homílie pri dnešnej Svätej omši, na ktorej boli prítomní pútnici, ktorí prišli do Ríma na slávenie trojdňového mariánskeho jubilea v rámci Svätého roka milosrdenstva. Pápež František sa zameral na význam vďačnosti v živote kresťana. Vychádzal pritom z dnešného evanjelia o Ježišovom uzdravení 10 malomocných.
Saper ringraziare.
Vedieť sa poďakovať, vedieť chváliť Pána za všetko, čo pre nás robí, aké je to dôležité. A môžeme sa teda spýtať, sme schopní povedať ďakujem? Koľkokrát si povieme ďakujem v rodine, v spoločenstve, v cirkvi? Koľkokrát povieme ďakujem tomu, kto nám pomáha, kto nám je na blízku a kto nás sprevádza životom? Často berieme všetko ako samozrejmosť a to isté sa stáva aj s Bohom. Je jednoduché ísť k Pánovi a žiadať od Neho niečo, ale treba sa vrátiť a poďakovať. Preto Ježiš dôrazne poukazuje na nedostatok 9 nevďačných malomocných. Neočistilo sa ich 10 a tí 9 kde sú? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. V tento deň slávenia jubilea sa nám ponúka vzor, ba viac, ten pravý vzor, na ktorý nám treba hľadieť. Mária, naša matka. Ona po anjelovom zvestovaní dala vytrisknúť zo svojho srdca hymnu chvály a vďaky Bohu. Velebí moja duša Pána. Prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla chápať, že všetko je darom od Boha, a pomohla nám vedieť sa poďakovať. Vtedy, uisťujem vás o tom, bude naša radosť úplná. Len ten, kto vie poďakovať, zakusuje plnosť radosti. Aby sme vedeli poďakovať, je potrebná aj pokora. V prvom čítaní sme počuli pozoruhodný príbeh Námana, veliteľa sýrskeho kráľa. Chorý na malomocenstvo, preto aby sa uzdravil, akceptuje návrh úbohej otrokyne a zverí sa do starostlivosti proroka Elizea, ktorý je však pre neho nepriateľom. Náman je však ochotný sa pokoriť. A Elizeus od neho nič nevyžaduje, ale mu prikáže ponoriť sa do vody v rieke Jordán. Takáto žiadosť Námana zaráža, dokonca je rozčúlený. Môže byť naozaj Bohom ten, čo žiada takú banálnu vec? Chcel by sa vrátiť naspäť, ale potom súhlasí s tým, aby sa ponoril do Jordánu a hneď sa uzdraví. Márino srdce, viac ako ktorékoľvek iné, je srdcom pokorným a schopným prijímať Božie dary. A Boh, na to, aby sa stal človekom, zvolil si práve ju, toto jednoduché dievča z Nazaretu, ktoré nežilo v palácoch moci a bohatstva, ktoré nepodalo mimoriadne výkony. Položme si otázku, prospeje nám to. Sme ochotní prijať Božie dary, alebo sa radšej uzatvárame v materiálnom zabezpečení, v intelektuálnych istotách, v istotách našich plánov? Významné je to, že Náman a Samaritán sú dvaja cudzinci. Koľko cudzincov a tiež osôb iného vierovyznania nám dáva príklad skutočných hodnôt, na ktoré niekedy zabúdame alebo ich prehliadneme. Tí, ktorí žijú blízko nás, možno opovrhnutí a nachádzajúci sa na okraji spoločnosti, pretože sú cudzinci, nás však môžu naučiť, ako kráčať po ceste, ktorú chce Pán. Dokonca i Matka Božia spolu so svojim manželom Jozefom zakúsila odlúčenie od svojej krajiny. Počas dlhého obdobia bola aj ona cudzinkou v Egypte, vzdialená od príbuzných a priateľov. Jej viera však dokázala zvíťaziť nad ťažkosťami. Držme sa pevne tejto jednoduchej viery Svätej Matky Božej. Vyprosujme si od nej, aby sme sa vždy vedeli vrátiť k Ježišovi a povedať mu naše ďakujem za toľké dobrodenia jeho milosrdenstva. Pápež František okrem vymenovania kardinálov tiež vyjadril svoju blízkosť obyvateľom karibskej oblasti a osobitne Haiti, ktorých v uplynulých dňoch postihla živelná pohroma uragánu Matthew. K solidarite s nimi povzbudil celú univerzálnu cirkev. Pripomenul tiež štyroch nových blahoslavených mučeníkov z obdobia španielskej občianskej vojny. Kňaz Fuero Castañón a traja laici, ktorí vydali mučenícke svedectvo v roku 1936, boli včera beatifikovaní v Oviede na severe Španielska. V závere pápež František poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na trojdňovom slávení Mariánskeho jubilea v Ríme. Pripomenul pritom svätého Jána Pavla II. A jeho akt zverenia ľudstva pod ochranu Panny Márie dňa 8. októbra 2000 v rámci Veľkého jubilea. Teraz už dáme slovo pátrovi Petrovi Duvkovi zo spoločnosti Ježišovej.
Koniec septembra sa na vysokých školách obyčajne spája so začiatkom akademického roka. Väčšina študentov začína akoby s čistým štítom. Podľa vlastného výberu alebo podľa predpísaného študijného programu si zvolia kurzy, ktoré začnú navštevovať a oboznamovať sa postupne s novou matériou. Tu je dobre akoby začať znova, s novým očakávaním, bez zaťažujúcich predsudkov. I v spiritualite je tento nový začiatok tiež dôležitý. Hlavne na kresťanskom východe duchovní autori hovoria o podmienke dobrého začiatku, ktorou je čisté srdce. Čisté srdce je obraz, ktorý zachytáva akúsi duchovnú hygienu, potrebnú hlavne na začiatku, ale i v priebehu a na konci akéhokoľvek poznávacieho či formačného procesu. Ide o zbavenie sa vášni a zlých návykov, ktoré sú neraz prekážkou pre prijatie nových poznatkov či skúseností. Ako si však ustrážiť čisté srdce a ako ho neustále očisťovať? Predovšetkým kontrolou toho, čo doň vstupuje, ale i postupným odstraňovaním škodlivých nánosov, ktorými sú hlavne vášne a zlé návyky. Za tieto nemožno pokladať hociaký prirodzený sklon, ako je napríklad chuť do jedla alebo radosť z mnohých aktivít. Je skôr o prekročenie istej miery. Svätý Bazil nezľahčuje zodpovednosť každého človeka za toto prekročenie, keď hovorí: "Nedávaj vinu ani diablovi, ani svetu, ale iba sebe samému." Podľa neho diabol posúva zlo v podobe myšlienky, ale nie je schopný prekročiť bránu slobodného rozhodnutia. Hlavne spiritualita kresťanského východu zdôrazňuje, že zlé myšlienky nepochádzajú z nášho srdca, pretože to bolo stvorené Bohom. Prichádzajú zvonku a do nášho vnútra vstúpia až vtedy, keď sa im človek otvorí. Jeden zo starodávnych mystických autorov Pseudomakárius prirovnáva našu dušu k veľkému mestu. Uprostred neho je krásny hrad. Vedľa neho je trhovisko a periféria. Nepriateľ, ktorým je dedičný hriech, môže zabrať len perifériu, totiž naše zmysly. Preto sme práve tam neraz znepokojení. tento nepokoj často prenikne i na tržnicu, totiž tam, kde sa začína dialog. V diskusii ide o to, či máme myšlienku prijať za svoju alebo ju odmietnuť ako cudziu. Ale do vnútorného priestoru hradu neprenikne nič bez nášho súhlasu. Postupná vnútorná deštrukcia však nemá charakter len myšlienky, ale často ide o zlé obrazy či fantázie. Svätý Maxim Vyznavač napríklad hovorí, že peniaze a víno nie sú zlé a predsa sa môžu stať kameňom, o ktorý sa človek potkne kvôli nečistým pohnútkam, ktoré sa k ním pridružia. A tak hovoríme, že je čisté to, k čomu sa nepridružuje nič ostatné. Napríklad čisté zlato alebo čistá voda sú bez znehodnocujúcich prvkov. Tak sú i myšlienky čisté, pokiaľ sa k ním nepridruží nejaká pohnútka, ktorá vedie zlým smerom. Čisté srdce je podmienkou akejkoľvek sústredenej činnosti, dobrej modlitby či životného pokoja. Skúsme si bližšie všimnúť niekoľko stupňov jej postupnej straty. Obyčajne možno pomerne ľahko rozlíšiť medzi 5 stupňami prenikania zlej myšlienky do nášho srdca. Sú to ponuka, rozhovor, boj, súhlas a vášeň. Ponuka je prvý obraz, myšlienka alebo podnet, ktorý sa objaví v našej mysli. Lakomec napríklad zaregistruje zle stráženú peňaženku a momentálne ho napadne zobrať ju. Takýmto spôsobom sa nám ponúka veľké množstvo obrazov alebo myšlienok. Vonkajší podnet môže vyprovokovať zlú myšlienku, ktorá však ešte nie je hriechom. Hovorí sa, že svätý Anton zaviedol jedného zo svojich žiakov, ktorý si veľmi sťažoval na svoje zlé myšlienky, na terasu a prikázal mu, aby chytil vietor holými rukami. Po komickej námahe mu povedal: ani zlé myšlienky nechytíš, podobne ako sa ti to nepodarilo s vetrom. Tie sa podobajú muchám, ktoré nás tým viac obťažujú, čím viac sa stávame netrpezlivými. Po ponuke nasleduje vnútorný rozhovor. Toto je druhý stupeň. O prvom rozhovore, ktorý viedol k hriechu, hovorí kniha Genesis v 3. kapitole. Eva začala rozhovor s hadom. Ak by si nevšimla jeho ponuku, rozhovor a jeho dôsledky by sa neuskutočnili. Avšak obyčajne sme príliš vnímaví na rôzne ponuky a necháme sa nimi vyprovokovať. Uvažujeme ako spomínaný lakomec, ktorý zbadá zlé stráženú peňaženku. Chce si ju vziať, ale obáva sa toho, že ho niekto uvidí. Nakoniec ju neukradne, ale jeho myseľ je celý deň obsadená touto myšlienkou, ktorú pokladá za premárnenú šancu. Koľko životnej energie človek stratí úvahou nad zavádzajúcimi podnetmi. Boj je až na 3. mieste. Po rozhovore sa myšlienka môže zahniezdiť do srdca a odtiaľ už tak ľahko neodíde. Zmyselný človek má napríklad fantáziu tak preniknutú nečistými obrazmi, že sa ich nemôže zbaviť. Ešte je síce slobodný a môže z tohto svojho boja výjsť víťazne, ale stojí ho to veľmi veľa námahy. Navyše prehraté boje z minulosti ho silne determinujú a oslabujú jeho pozíciu v novej bojovej situácii. Súhlas je až na 4. mieste a je dôsledkom prehraného vnútorného zápasu. V tomto štádiu dochádza k hriechu. Súhlasom do srdca človeka vnikne nečistota i vtedy, keď sa zámer nerealizuje. Súhlas so zlom je viac ako len ponuka alebo rozhovor. Je to prehratý boj. Človek je tým, prečo sa rozhodne, nie tým, čo ho priťahuje. Vášeň a zlý návyk je posledný stupeň poškodenia, ktoré znečisťuje srdce človeka. Je to stála náklonnosť ku zlu, ktorá sa môže stať tak silná, že je takmer nemožno odporovať. Vášeň robí z človeka otroka alkoholu, zmyselnosti, hnevu, lenivosti a tak ďalej. Sloboda je u takéhoto človeka takmer zničená. O takomto človeku sa niekedy povie, že je akoby zmyslov zbavený. Počína si ako nenormálny, pretože k normálnosti človeka patrí vláda nad zmyslami. Svätý Ján Zlatoustý je však presvedčený o tom, že i takýto človek nemá svoju vôľu ešte celkom potlačenú. Stačí chcieť, hovorí. Jeho vôľa akoby spala a treba ju len prebudiť. Milí priatelia, o úspechu či neúspechu nových etap nášho života do istej miery rozhodujeme ešte pred ich začiatkom. Ak do nich vstupujeme s čistým srdcom, je väčší predpoklad, že ich dobre zvládneme. Skúsme si preto bedlivo strážiť tento vzácny poklad, ktorým je čisté srdce.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.